Ahojte, som Sandra z Dejepisu Inak a vy práve teraz počúvate podcastovú verziu môjho videa, ktorá vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk. Prajem príjemnú zábavu a počúvanie. Prenikavý pohľad, dlhá brada a nadprirodzené schopnosti. Hovorili mu diabol, šialený mních alebo aj antikrist. Život a smrť Grigoria Rasputina sú opradené mnohými legendami. Isté však je, že mal veľmi blízko k Romanovcom a tak sa stal jednou z najmocnejších postav cárskeho Ruska. Kontroverzný Grigori Jefimovič Novič sa narodil 21. januára 1869 do rodiny roľníkov v sibirskej dedinke Pokrovskoje. Nejasnosti vládnu aj okolo jeho mena. Podľa niektorých údajov sa volal Novič a podľa niektorých historikov Rasputin. Toto slovo vychádza z ruského slova rasputnik, čo znamená zhýralec, alebo z ruského výrazu rasputie, čo znamená rázcestie. O jeho rodičoch existuje iba málo záznamov. Jeho otec Jefim bol roľník a vládny kuriér, ktorý trajektom prepravoval ľudí a tovar medzi Tobolskom a Tiumeňom. S Rasputinovou matkou Annou Paršukovou mal ďalších 7 alebo 8 detí. Väčšina z nich však zomrela v rannom detstve. Boli hlboko veriaci a o dianí v okolitom svete nemali takmer žiadne informácie. Ľudia Rasputina považovali za zvláštne dieťa. V dedine dokonca existovali chýry, že má vízie a disponuje schopnosťou uzdravovať ľudí a krotiť dobytok. Malý Rasputin nemal možnosť získať žiadne formálne vzdelanie a do svojej dospelosti zostal negramotný. Miestne archívne záznamy však naznačujú, že mal divokú mladosť, malé krádeže, pijanstvo, promiskuita a neúcta k miestnym úradom. Po niekoľkomesačnom dvorení si v roku 1887 zobral za ženu dievča z vedľajšej dediny, Paraskevú Fiodorovnú Dubrovninovú. Paraskovia mu zostala oddaná až do svojej smrti a do dospelosti vychovala 3 jeho deti. Keď mal Rasputin 23 rokov, narazil na kláštor vo Verkhoture a vycvičil sa tam za mnícha. Tu sa naučil aj písať a čítať, no počase sa v ňom naplno prejavila jeho nomadská natura a záujem o náboženstvo. Niekedy na prelome storočí odišiel od svojej rodiny, opustil Pokrovskoje a vydal sa na púť. Niektoré zdroje uvádzajú, že tak spravil kvôli tomu, aby unikol trestu za krádež, iné naznačujú, že mal videnie Panny Márie, alebo ho dokonca nahovorila mladá študentka teológie Melita Záborovská. Potuloval sa dokonca aj po svätých mestách v Jeruzaleme a Grécku, stal sa náboženským pútnikom a žil s darou. Na svojich cestách narazil aj na sektu chlistov a stal sa ich členom. Ideológiou tejto sekty bolo, že čím viac ľudia hrešia a ľutujú, tým ich Boh väčšmi miluje. Zjednodušene povedané, verili v dosiahnutie svätého stavu bez vášni a dosahovali ho buď vyčerpávajúcou modlitbou, tancom, alebo aj sexom a účasťou na orgiách. Rasputin to nazýval vyhaňaním hriechu hriechom. V roku 1903 zamieril aj do Petrohradu a tu sa jeho sláva rozbehla naplno. Chudobný, no mimoriadne charizmatický potulný mních veľmi zaujal rektora akadémie a ten ho následne uviedol do kontaktu s vyššími cirkevnými hodnostármi. Zakrátko sa dostal medzi petrohradskú smotanku. Pozývali ho na večierky, usporadúval pre nich súkromné seansy, kde sa modlili, vykladali Bibliu, ale sa aj bujaro zabávali. V roku 1905 sa Rasputin dostal prostredníctvom dvornej dámy Anny Vyrubovovej aj na panovnícky dvor. A to z toho dôvodu, že ruský cár Mikuláš II. A jeho manželka Alexandra Fiodorovna spolu splodili syna Alexeja. Chlapec bol následník trónu, avšak trpel hemofíliou. Ochorením, ktoré spôsobuje nadmerné krvácanie, pretože sa človeku krv nezráža normálne. A preto pri akejkoľvek malej nehode, ránke, zakopnutí, mohol byť cárovičov život v ohrození. V tej dobe u chlapcov viedla choroba k smrti už v pomerne rannom veku. No a cár a cárovna boli v panike, že malý Alexej zomrie skôr, než stihne prísť na trón. A keďže doktori si nevedeli dať rady a náboženstvo a mystika hrali v životoch cárskej rodiny významnú úlohu, na scénu nastúpil Rasputin, ktorý prisľúbil, že chlapca vylieči. Rasputinovi sa podarilo niekoľkokrát zastaviť krvácanie a utlmiť bolesti chlapca. Stal sa jeho liečiteľom a duchovným poradcom celej rodiny. Pravdepodobne Alexeja pravidelne upokojoval hypnozou a tým mu znižoval tlak krvi. No a niektorí historici sa domnievajú, že tým, že jeho prítomnosť upokojovala cárovnu, tak to potom pozitívne vplývalo aj na chlapca. Po prípade iní tvrdia, že zakazoval lekárom navštevovať chlapca, ktorý mu podávali aspirín a aspirín zrieďuje krv a tým pádom mohol zhoršovať jeho stav. V lete 1912 sa u Alexeja po jazde v poľovných revíroch objavilo krvácanie v oblasti stehien a slabín. Cárovna v zúfalstve poslala Rasputinovi telegram, aby sa modlil za Alexeja. No a ten jej rýchlo odpísal so slovami: Boh videl vaše slzy a vyslyšal vaše modlitby. Nesmúďte, malý nezomrie. No nedovolte, aby ho lekári príliš trápili. Alexejove krvácanie sa na nasledujúci deň zastavilo. No a Alexandra a Mikuláš začali Rasputina vnímať stále viac ako proroka a tým pádom získal obrovský vplyv. Začal zasahovať do vymenovania cirkevných hodnostárov, do politických a vojenských rozhodnutí. Ďalšou stránkou jeho prepichového života sa stali bujare noci s významnými ženami, orgie a ožieračky. Jeho škandalózny spôsob života prispieval k diskreditácii cárskej rodiny a v bežných ľuďoch to vyvolávalo obrovskú vlnu nepriazne. A to odštartovalo sériu pokusov zastaviť jeho moc. Ešte v roku 1914 na ňo spáchala atentát 33-ročná Chunia Guseva, hlboko veriaca dedinčanka z Pokrovskoja. Dobodala ho do brucha s presvedčením, že Rasputin je falošný prorok a antikrist. Neskôr skončila v blázinci. Prvá svetová vojna sa pre Rusko vyvíjala zle najmä kvôli logistickým problémom a nedobrému veleniu. V roku 1915 sa Mikuláš postavil na čelo armády a vedenie ríše prenechal Alexandre. Fakticky to však znamenalo, že o všetkom rozhodoval tým pádom aj Rasputin, ktorý ju mal omotanú okolo prsta. V Petrohrade začali kolovať klebety, že majú spolu aférku. No a existovali obavy, že Rasputinov vplyv na kráľovskú rodinu má negatívne dôsledky aj na ruské vojnové úsilie. A preto skupina šlachticov na čele s princom Felixom Jusupovom, veľkovojvodom Dmitrim Pavlovičom a pravicovým politikom Vladimírom Puriškevičom rozhodli, že Rasputinov vplyv na cárskú moc z neho robí hrozbu pre ríšu. V decembri 1916 vymysleli plán, ako ho zabiť a koncom mesiaca ho nalákali do Jusupovho paláca Mojka. Podľa historikov sa nikdy nebude vedieť, čo skutočne sa udialo. Avšak príbeh, ktorý Jusupov vyrozprával vo svojich pamätiach, sa stal najčastejšie rozprávanou verziou udalostí. Krátko po polnoci prišiel Rasputin k nemu domov. Ponúkol ho koláčmi a čajom, ktoré boli otrávené kyanidom. Rasputin ich zjedol a nemalo to na ňo žiaden účinok. Vypýtal si víno z Madejry, ktoré bolo tiež otrávené, vypil 3 poháre, avšak stále sa u neho nedostavili žiadne účinky otravy. O pol tretej ráno sa Jusupov vybral na poschodie, vzal Pavlovičov revolver, vrátil sa za Rasputinom a povedal mu, aby sa lepšie pozrel na kríž a pomodlil sa, pričom ho následne strelil 1-krát do hrude. Sprísahanci potom odišli do Rasputinovho bytu v jeho kabáte, aby to vyzeralo, že prišiel domov a vrátili sa do paláca Mojka, aby sa zbavili tela. Rasputin vraj zrazu vyskočil a zaútočil na Jusupova. Prenasledoval ho až na nádvorie paláca, kde ho Puriškevič znovu zastrelil. Telo zabalili do látky a odviezli ho na Petrovský most, skade ho zhodili do rieky Malaja Nevka. Trvalo niekoľko dní, kým policajti našli jeho telo pod ľadom rieky. Pitevný lekár uviedol, že Rasputinovo telo malo známky po 3 strelných poraneniach, z toho jednu v čele, a nenašli sa nejaké dôkazy o tom, že bol otrávený. Princa Felixa a Dmitriho Pavloviča rýchlo odhalili. Cárovna chcela, aby boli obaja popravení, ale nakoniec ich poslali do vyhnanstva a do armády. Rasputina pochovali 2. januára v malom kostole v cárskom sele. Pohrebu sa zúčastnila iba kráľovská rodina a niekoľko blízkych. Jeho žena a deti neboli pozvané. Rasputin však nemal pokoj ani potom. Jeho telo exhumovali a spálili vojenské oddiely v marci 1917. Spravili tak, aby sa z jeho hrobu nestalo zhromažďovacie miesto pre priaznivcov cárskeho režimu. No a taká zaujímavosť na záver. Traduje sa, že Rasputin vo svojom závete alebo v proroctve uviedol, že keď zomrie rukou príslušníka cárskej rodiny, tak monarchia neprežije 2 roky. No a vláda Romanovcov sa skutočne skončila necelé 3 mesiace po jeho smrti, kedy Mikuláš II. Abdikoval, no a o necelé 2 roky cárskú rodinu zavraždilo bolševické komando. No a čo si myslíte vy o tejto zvláštnej historickej postave? Veríte tomu, že Rasputin disponoval nejakými nadprirodzenými schopnosťami a silami? Alebo si skôr myslíte, že išlo o žiarlivosť bežného ľudu a rodiny cárskej rodiny? A tým pádom vymýšľali všelijaké takéto klebety, ktoré sa potom tradovali celou históriou.